Viikon debatti.
Piispat suunnittelevat esittävänsä kirkolliskokoukselle, että Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa olisi jatkossa yhtä aikaa voimassa kaksi eri avioliittokäsitystä. Ensimmäisessä avioliitto olisi miehen ja naisen välinen liitto. Samaan aikaan halukkaat papit ja seurakunnat saisivat luvan soveltaa toista mallia, jossa avioliitoksi voitaisiin määritellä myös kahden samaa sukupuolta olevan henkilön liitto. Minä olen Kai Kortelainen, tervetuloa mukaan viikon debatin kyytiin ja tervetuloa arvon debatistit, pitkäaikainen kirkon luottamushenkilö, tällä hetkellä Töölön seurakunnan kirkkoneuvostossa vaikuttava Sirkku Nyström ja Jukka Tuominen, kirkkovaltuutettu Helsingin yhteisestä kirkkovaltuustosta. Emerituspiispa Eero Huovinen, hän otti Helsingin Sanomissa kantaa piispojen esitykseen rinnakkaisesta avioliittomallista ja arvioi sitä näin. Olen ymmärtänyt piispojen esityksen kahdesta avioliittokäsityksestä niin, että ketään ei vaadita omaksumaan sellaista toimintamallia, jota ei itse voi sydämestään kannattaa. No mitäs mieltä olette arvon debatistit tästä Huovisen kädenojennuksesta nykyisin virassa vaikuttavien piispojen esitykselle?
Minä olen sitä mieltä, että se on se keskitie, jota pitkin yritetään nyt mennä.
Joo, mä näen kanssa jotenkin, että tämä nyt on mun mielestä hyvä tarkoittava yritys saada tämä kirkon aviokriisi, jos sitä siksi voi kutsua jonkinlaiseen ratkaisuun, mutta on aika skeptinen, että onko sillä mitään lähimenemismahdollisuuksia. Ja siinä nyt ainakin meillä konservatiiveilla on pieni pelko, että kun laissa on tällä hetkellä tämä mahdollisuus, että uskonnolliset järjestöt voivat tehdä poikkeuksia tästä vihkimiskäytännöstä, niin tämä pohja katoaa, koska jos kirkko ottaa myös sen kannan, että samaa sukupuolta olevien avioliitto on myös pätevä. Mutta en tiedä, en ole juristi, en tiedä pitääkö paikkansa, mutta tällaista levottomuutta on ollut ilmassa.
No Sirkku Nyström, oletko sinä levoton tämän mallin suhteen, tai miten arvioisit tätä läpimenomahdollisuutta siellä kirkolliskokouksessa?
Ei se läpimene. Ei.
Minkä takia ei?
Sen takia, että meillä on jäänyt kirkkolakiin jo 1800-luvulta tällainen toiselta ajalta, toisista olosuhteista peräisin oleva säädös, jonka mukaan tietyt asiat täytyy hyväksyä 3/4 enemmistöllä. Ja 86 lähtien kirkolliskokouksessa on ollut kyllä huolellisesti paikalle kutsuttuina tai valittuina tai organisoituina aina se riittävä 1/4 jymäyttämään paikoilleen semmoisen päätöksenteon, joka ei ehkä osaa edustajista miellytä. Ja mä sanon vielä sen, että tämä määräenemmistösäännös on siis oikea kipukohta ja kirkko on tällä hetkellä, siis se on löysässä hirressä sen kanssa. Sitä ei pystytä muuttamaan, koska se koskee lainsäädäntöä.
No Eero Huovisen mielestä, jo viittasin tuossa äsken, niin hänen mielestään siis perinteisen avioliittokäsityksen kannalla olevat voisivat kuitenkin saada tästä piispojen mallista tukea, ja tämä nimenomaan siksi, että piispojen mukaan nykyinen miehen ja naisen suhteeseen perustuva avioliittomalli vahvistettaisiin nyt sitten kuitenkin kirkolliskokouksen hyväksymässä kirkkojärjestyksessä, eivätkä piispat siis ehdota, että tätä virallisissa vihkikaavoissa ilmaistua avioliittokäsitystä muutettaisiin tai laajennettaisiin. Mitä mieltä tästä?
No mä pidän sitä parhaana mahdollisena realistisena ratkaisuna tähän nykyiseen tilanteeseen. Mutta mulla on se pieni epäilys, että katoaako tämä laintuoma suoja näiltä perinteisesti ajattelevilta, kun kuitenkin aika jonkun verran on sellaisia pappeja, jotka kokisivat sen oman tunnon syystä hyvin vaikeaksi vihkiä, ja jopa ehkä mahdottomaksi vihkiä samaa sukupuolta olevia, kullakin omat perusteensa, mutta kyllä mä vähän, ja varsinkin kun ottaa huomioon, että sitten kun mennään maaseudulle ja voi olla pitkät etäisyydet ja vaikea löytää, jos on vaikea löytää esimerkiksi pappi, joka voi vihkiä samaa sukupuolta olevia. Ja siinä on kuitenkin muistaakseni tämmöinen säädös, että kirkkoherra on vastuullinen aina löytämään jonkun. Mä epäilen vähän sitä, että toimiko se käytännössä kaikkialla.
Mitä tarkoitit tällä, että pelkät, että oman tunnon suoja voisi kadota? Mitä se käytännössä tarkoittaisi tai mikä se pelko on?
No jos tilaa nyt kärjistetysti se, että ei löydy kerta kaikkiaan ketään pappia jo siltä 500 kilometrin säteeltä. En mä tiedä, tämä nyt on kärjistys, mutta nämä etäisyydet voi olla siellä aikamoiset, niin tota, mikä on sitten tilanne? Koska kirkkoherran on pakko järjestää joku vihkimää. Kysymyksiä sitä herättää, ja sille mitään voi.
No Sirkku Nyström, mitä sinä ajattelet näitä käytännön huolista?
Mietin, että tästä 500 kilometriä, niin silloin ollaan Ilomantsissa. Iisalmessa. Ja sitten jos vedetään niin sitä ympyrää kehää tuonne itään, niin ollaankohan Vaasassa vai jossakin vielä meressä. Että ehkä tämä nyt on hiukan liioiteltu tämä tuska siitä, että tota, ei löydy pappia. Siinähän on se idea, että ensinnäkin näitä tuota, sanoisimmeko erilaisia avioliittoja, erilaisia vihkimyksiä, niitähän on siis, en tarkistanut, muistatko kai paljonko niitä on vuodessa, mutta se on siis luokkaa 100-150.
Pieni määrä se kuitenkin
erittäin
on.
Pieni määrä, joo. Että tässä kyllä niin kuin nostetaan tämmöinen suhteellisen pieni ryhmä niin kuin suureen arvoon ja sen turvin tehdään nyt sitten kirkkopolitiikkaa. Ja tuota, kyllä semmoinen pappi löytyy, sitä ei ole epäilystäkään, mutta se, että tuota, tämä pelko, että jotkut joutuisi ikään kuin virkakieltoon, niin minusta se on silkkaa pelottelua.
Mä en näkisi tätä niinkään virkakieltokysymyksenä tässä vaiheessa, mutta tuota, ja niin kuin mä sanoinkin tuossa, että 500 kilometriä on toki kärjistys, mutta kyllä mä tarkoitin lähinnä sitä, että tuolla kun mennään pohjoisempaan ja harvemmin asuttuihin seutuihin, niin kyllä tämä voi tulla ongelmaksi. Tämä on ainakin, mitä mä oon nyt kokenut, että mistä näitä kysymyksiä, mitä tämän piispoehdotuksen ympärillä on noussut. Helsingin seudulla se ei ole taatusti mikään ongelma, eikä varmaan missään niin kuin taajamaan seudulla, eikä yleensä veikkaisin, että pitää mennä jonnekin tasolle, sanotaan Iisalmi, Oulu ja sinne itäpuolelle, niin voisi tehdä tiukkaa.
No nyt kun tämän perinteisen avioliiton rinnalla olisi tässä uudessa piispojen esityksessä myös toinen malli, tämä kahden henkilön keskinäinen liitto, niin kirkkojärjestykseen siis kirjattaisiin sitä myöten myös mahdollisuus samaa sukupuolta olevin parien avioliitolle, eli niille kuuluisi kirkossa täysi olemassaolon oikeutus. No mitä tämä rinnakkaismalli teidän kahden mielestä nyt toisi mukanaan kirkkoon, paitsi sitten ehkä näitä käytännön ongelmia papeista, jos sitten niitäkään, mihin äsken viittasitte. Mitä se tarkoittaisi kirkon kannalta tämmöinen toinen malli, että se olisi yhtä hyväksytty juridisesti ainakin kuin tämä perinteinen?
No minä ajattelen vähän tälleen historiallisessa jatkumossa, että kirkon sisällä on niin kuin milloin mikäkin asia ollut mahdoton. Et oli aika, jolloin nainen ei voinut olla kantori, kun ei naisen ääni kuulu seurakunnan yli. No, sitten on tullut naiskanttoreita. Sitten oli tämä eroneiden vihkiminen, joka oli myös yksi operaatio, ja joka on tapahtunut ennen kuin minun tämmöinen kirkollinen muistini alkaa. Mutta siinähän on myös Raamatun suora kielto, että mitä Jumala on yhdistänyt, älköön ihminen erottako. Ja siitä käytiin melkoinen vääntö. Ja se jäi sitten kavallaan raukeni tyhjiin. Kävikö siinä peräti niin, että presidentti kieltäytyi sitä vahvistamasta tai joku tällainen oli. Ja sitten kun papit olivat sitten alkaneet vihkiä eronneita. Mm. Että siinä oli hyvin analoginen tilanne tähän näin, että niin kuin käytännöt menevät niin kuin periaatteiden ja periaatepäätösten edellä. Ja tässä on nyt sitten se sama tilanne ja mun mielestä ei tämä maailma muutu siitä, jos näin tapahtuu.
Mä oon osittain samaa mieltä sikäli, että tämähän oikeastaan sitten tavallaan legalisoisi tämän nykyisen tilanteen, mikä nyt on jo monissa hiippakunnissa, että ne jotka papit, jotka haluaa vihkiä samaa sukupuolta olevia, voivat myös niin tehdä. En mä sitä pidä suurena ongelmana. Mulla on niin kuin periaattetasolla se hirveän tärkeä, että siihen ei kukaan joudu pako edessä.
Sitä mun on vaikea uskoa, että ylipäätänsä joutuisi, koska siis jos ei nyt joku pariskunta ehdottomasti vaadi, että meidät vihitään tässä kirkossa, jossa seurakunnassa nyt ei satu olemaan yhtään semmoista pappia, joka niin kuin suostuu siihen, niin silloin se aktualisoituu. Mutta onhan näillä autot ja jalat ja pystyyhän ne menemään semmoiseen kirkkoon, missä ne vihitään, kun kysymys on siis muutamasta sadasta, jos on niin kuin 200 kamparista.
Mä oon tässä sikäli eri mieltä, että tai samaa mieltä siinä, että eihän näitä tilanteita tuskin kovin usein tule. Mutta se, että jos mä olisin pappi, pappi. Sanotaan, mä ollut 30, olisin ollut 30 vuotta virassa. Ja sitten tuli, ja mä katsosin, että mä en missään nimessä voi katso voivani vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoa. Jo pelkkä tämä mahdollisuus, että mä voin joutua niin tekemään, niin kyllä mä kokisin olevan aikamoisessa löysässä hirressä. Ja sitä mä en niin kuin pidä toivottavana. Siis mun mielestä tämä nykytilanne, jos se saadaan menemään sillä lailla, että kerta kaikkea, jotka saa vihkiä, jotka haluaa vihkiä, saa vihkiä, mutta niitä, jotka eivät halua vihkiä, niin ei missään oloissa siihen pakoteta, niin sitä, se on mulle se tärkeä perusperiaate.
Niin tuossa jotkut on varoitelleet sitä, että tämä on tämmöinen naispappeuskeskustelun toisinto, eli että silloinkin aikanaan 80-luvulla siihen kirjattiin kirkolliskokouksen päätökseen tämä ponsi, että oman tunnon vapaus sallitaan, mutta nyt kun vuosikymmenet ovat vierähtäneet, niin tämmöinen vanhollisempi papisto kokee, että heidät on ajettu ahtaalla ja enää kirkko ei suvaitse naispappeuden vastustajia. Ostatteko te tämmöisen kaltevan pinnan teorian? Että nyt toistuu tämä sama, että ikään kuin oman tunnon vapaus luvataan aluksi, mutta sitten se vähän vähältä viedään.
Sitä ei luvattu. Siinä ponnessa on kaksi osaa. Ja se toinen osa on nimenomaan tämä. Että siis kerta kaikkiaan, että tämä kaikki pitää toteuttaa niin kuin hyvässä hengessä ja kirkon yksiöttä vaalien. Ja kirkolliskokouksen siinä keskustelussa, siis ensimmäinen äänestys meni niin, että kaikki 108 äänestivät, 21 äänesti vastaan ja 87 puolesta. Ja sitten tehtiin, piispa Yrjö Sarjola, rauhan mies, halusi tuota tämmöisen toivomusponnen, koska kirkossa ei haluta olla kellekään ilkeitä. Niin haluttiin, että tämmöinen ponsi on, ja siinä sitten todettiin, että tämmöinen, siinä ei lausuttu sanaa ylimenokausi, ja se siitä puuttuu. Mm. Mutta siinä on se toinen osa, joka nyt on täysin unohdettu. Ja tota, siinä on se idea, että siis nämä, jotka nyt eivät hyväksy, muun muassa silloiset vanhollisille stadiolaiset, he kertovat siellä avoimesti, että he eivät hyväksy, mutta he suostuvat siihen. Että heillä on niin kuin olemassaolon oikeus, heitä ei heitetä kirkosta ulos. Mutta että tämä niin kuin tarkoitus on, että hetken päästä niin kuin toimimme kaikki yhdessä kirkon yksyyttä vaalien. Ja kuinka ollakaan menee 20 vuotta, niin yhtäkkiä tulee nuoria miehiä, jotka ilmoittaa, että kuulkaa, tämä ponsi aukeuttaa meidät tähän, että me saamme tehdä näin ja näin. Ja sen ponnen äänestys on ollut 85-9. Että sillä on ollut 9 sellaista, jotka on arvellut, että tästä ei hyvää seuraa. Ja ne 9 ovat olleet oikeassa, koska toivomusponsi on ihan eri asia kuin päätös. Ja mä oon itse haastatellut John Wikströmiä, joka johti tämän keskustelun silloin vuonna 1986 kirkolliskokouksessa. Mä oon kaivannut ne pöytäkirjat, mä oon lukenut ne, koska ne on niin kuin tämmöisiä keskustelupöytäkirjoja. Ja mä oon myös haastatellut John Wikströmiä tästä asiasta. Ja hän oli siis huomattavan ärtynyt siitä, että kun päätös on päätös, niin se on siinä. Ja toivomusponsi on vaan toivomusponsi. Ja nyt tästä toivomusponnesta on tehty ikään kuin uusi päätös. Ja sanotaan, 85 äänesti sen puolesta, että meillä on oikeus tehdä tälleen.
Jukka Tammi, näetkö tämän ponnen samalla tavalla sen roolin, että se oli tämmöinen ylimenokauden toivomusponsi, vai onko tämmöisellä ponnella kenties jotain pitempiaikaista merkitystä?
Mä näen se ehkä, mä oon paljolti varmaan sitä mieltä, kun en ole siihen sen tarkemmin perehtynyt, että se oli varmaan nimenomaan toivomusponsi. Mutta se on nyt tavallaan niin kuin tullut sitten kummittelemaan tähän kysymykseen myös mukaan, että jos samaa sukupuolta olevat vihit, tai tehdään siitä niin kuin virallinen kaava tavalla, että voidaan vihkiä, niin että mitä siihen sitten saadaan kylkiäiseksi, että saadaanko pelkkä toivomusponsi, joka sitten voidaan heittää vuosien X kuluttua. Romukoppa ja alkaa painostaa oikein kunnolla niitä, jotka eivät halua vihkiä. Vai tuleeko siihen raudanluja ja sitova lupa näille, ketkä ei halua vihkiä, niin saa pitää sen vakaumuksensa. Mä pidän sitä erittäin ikävänä, että nämä niin sanotut konservatiivipapit, miksi heitä sitten kutsuu, niin että mä pidän vääränä sitä, että heidät on ajettu näin ahtaalle ja täysin marginaaliin. He edustaa kuitenkin sellaista kantaa, jota kirkko noudatti yli 1000 vuotta. Mä en tiedä, milloin kristinusko tarkkaan ottaen tuli. Kyllä se pitäisi ymmärtää, että kyllä se vie todella pitkän aikaa, että se voidaan omaksua muihin. Ja he edustaa myös valtaosan maailman kristikunnan käytäntöä. Ja sen takia mä en ymmärrä, että tämä on tehty näin, että halutaan tehdä näin rajuksi tämä riita. Mä oon valmis elämään ihan mielelläni semmoisessa kirkossa, joka, hyväksyn ja hyväksyn naispappeuden, olen elänyt koko ajan niin kauan kuin ollut luottamushenkilö. Ja mä voin elää myös siinäkin, jos näille annetaan raudan luja lupaus siitä, että ketään ei pakoteta mihinkään, mitä ei halua.
No tässä keskustelussa on nyt yksi ongelma. Me puhumme sellaisten ihmisten puolesta, joita me emme itse ole. Meistä kumpikaan ei ole siis tämmöinen pappi, joka kokee suurta ahdistusta, että hänet pakotetaan vihkimään ihmisiä, joita hän ei halua vihkiä. Emmekä kumpikaan ole niitä, joita voitaisiin vihkiä saman sukupuolen kanssa avioliittoon.
Mutta otatte näihin asioihin kantaa luottamus.
Juuri niin, mutta minä huomautan, että me ratsastamme toisen vasikalla tässä asiassa. Ja sitten se toivomusponsiasia. Siis asia on sillä tavalla, että on päätös ja toivomusponsi on toivomusponsi. Se ei ole mitään, mihinkä voidaan vedota. Sä käytit nyt sitä ilmaisua, että se toivomusponsi, niin kuin, että sitä ei oteta todesta. Siis ei sitä kuulu ottaakaan todesta. Se on toivomus. Se on harras toive, että toimittaisiin yhteisyyttä vaalien ja rauhassa, eikä ruvettaisi kettuilemaan. Ja siis siinä mielessä sä oot nyt kyllä niin kuin niellyt tämän argumentin, jonka minä olen monen kertaa löytänyt siis keskustelusta sitten ystävieni konservatiivien sivuilta esimerkiksi, kun olemme Facebookissa katselleet toisiamme. Ja sitten toinen asia, nämä vanhat kirkot, niin se on minusta myös sellainen aika mielenkiintoinen argumentti, koska siis mehän olemme luterilaisena hankkiutuneet eroon katolisesta kirkosta siis jo noin 500 vuotta sitten. Ja siihen lienee ollut ihan hyvät syyt. Muun muassa silloin niin tämä avioliittosakramentti jäi sinne jäljelle, meille jäi vain ehtoollinen ja kaste, koska Luther oli sitä mieltä, että ne ovat Kristuksen asettamat ja niistä pidämme kiinni ja muut ovat sitten enemmän ja vähemmän niin ilmeisesti ehkä järjestely tai muita kysymyksiä, en tunne niin hyvin Lutteriani, mutta se, että me niin vetoamme tässä ortodoksiseen kirkkoon ja katoliseen kirkkoon, niin kannattaisi tuntea niiden käytäntöjä hiukka paremmin, väitän.
Mä sanoisin just tähän näin, että mä en lähde tästä ponnesta niinkä kiistelemään. Mä korostan sitä, että mä en ole naispappeuden vastustaja. Mä tunnen aivan liian monta upea naispappia ja heidän toimintaansa, että mä en uskoisi, että siinä olisi ihan täysin Jumalan siunaus mukana. Mä mainitsin nimeltä loistavan sielunhoitajan Heidi Rajaniemen, oman kirkkoherrani Maikavuoren ja Lea Kujapäin, joka on ottanut upean kirjan kirjoittanut eksorkismista ja näin päin pois. Mutta juuri se, että mä pelkään sitä, että nyt mennään tämän avioliittokysymyksen kanssa samanlaiselle ponsilinjalle, joka sitten on helppo työntää sivuun, kun aika kuluu, niin se on se, mitä mä tässä pelkään.
Viikon debatin studiossa tänään kaksi kokenutta kirkollista vaikuttajaa ja luottamushenkilöä. Sirkku Nyström, pitkäaikainen kirkon luottamushenkilö ja Töölön seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen. Ja myös Jukka Tuominen, kirkkovaltuutettu Helsingin yhteisestä kirkkovaltuustossa. Minä olen Kai Kortelainen ja kysynpä hetken kuluttua, että voisiko tästä avioliittoasiasta löytyä kenties jonkinlainen sopu, edes laiha sellainen.
Viikon debatti.
Elokuuta Tampereen Nokia-areena täyttyy gospel-musiikilla.
Glow-festival tarjoaa kotimaisen gospelin merkittävimmät laulut ja artistit kautta aikojen.
Kolmessa yhteiskonsertissa esiintyvät Jaakko Löytty, Pekka Simojoki ja Exit,
Jukka Leppilampi, Petri Laaksonen, Lasse Heikkilä ja Gospel Power,
Bass and Helen, The Rain, Terra,
Outi ja Lee, Profide, Jouko Mäkilohiluoma,
Tommi Kalenius, Tuomas Höglund, Jippu,
HB,
Iida Elina,
Eve ja Ossi,
Immanuel,
Maksetut viulut
ja Glown huippuorkesteri Sounds of Mercy gospelkuoron vahvistamana.
Lauantaipäivän kruunaa legendaarinen Petra-yhtye, joka saapuu Suomeen 50-vuotisjuhlakiertueellaan.
Hankin lippusi suomalaisen gospelmusiikin huipputapahtumaan nyt. Glowfestival.fi.
Radio Day. Viikon debatti.
Kanava Radio Day, minä olen Kai Kortelainen ja kaksi kirkon pitkäaikaista luottamushenkilöä seurassani tänään, Sirkku Nyström ja Jukka Tuominen. Niin, ennen taukoa jäätiin tähän kysymykseen, että löytyykö tästä avioliittokäsityksestä minkälaista sopua meidän kirkossamme? Mitä sanotte siitä, että voimmeko me kirkkona, Suomen evankelis-luterilaisena kirkkona, elää yhdessä erilaisena, mutta rinnakkain, jos meillä on kirkossa kaksi aivan erilaista käsitystä avioliitosta?
Voidaan, oikein mainiosti. Ei muutkaan kirkot ole hajonnut siihen, että niillä on tämä sama. Pohjoismaisessa kirkossa, Norjassa esimerkiksi, on hyvin samantapainen malli menossa. Ihan hyvin voidaan. Se on vaan, että siinä on niin kuin mahdollisuus ruveta niin kuin nostamaan lippua ja sanoa, että voi voi kuinka huonosti meille käy. Ja minä en pidä siitä ollenkaan, koska se on yksi sellainen tapa nostaa omaa ajattelumallia ja ehkä siinä on vähän semmoista hienoista, tämä kuulostaa pahalta, mutta semmoista ylpeyttä, että me olemme oikeammassa kuin nuo muut. Ja kun me päästäisiin tästä eroon ja suostuttaisiin siihen, että näitä nyt on kaksi, että niin kuin meillä on hirveän monta muutakin. Meillä on lesteilulliset kirkossa, jotka on sitä, että muut ei pelastu kuin me. Ja meillä on vaikka minkälaista kuppikuntaa ja rauhassa eletään. Niin minkä ihmeen takia tämä avioliitto on nyt yhtäkkiä suunnilleen pelastuskysymys? Ei todellakaan ole.
Jukka Tuominen, oletko samaa mieltä? Repeääkö kirkko tähän kysymykseen vai onko se mahdollista, että nämä rinnakkaiset mallit mahtuisivat samaan kirkkosateenvarjon alle?
Pidän mahdollisena, että mahdutaan ihan hyviä ja toivon todella, että ei repeä. Kyllä tämä on kuitenkin sellainen kysymys. Mä olen samaa mieltä siitä, että eihän avioliitto ole meidän kirkossa sakramentti. Enkä mä pidä sitä pelastuskysymyksenä. Mun mielestä tässä on niinku sopivin lähtökohta on se, että kumpikin osapuoli ei lähde epäilemään toisen vilpitöntä kristillistä vakaumusta. Mun levottomuus on lähinnä siinä, mitä mä sanon suoraan, että mun kokemus tuolta Helsingin yhteisestä kirkkovaltuustossa on se, että en tiedä edustaako se sitten niin kuin tämän sallivuuden niin kuin pääsuunnan tulkaa kaikki linjan niin kuin valtavirtaa, mutta kyllä mä koen, että meidät on muun muassa lähetysmäärärahakysymyksessä ajettu aivan marginaaliin, joka on meidän kannalta myrkyttänyt siellä ilmapiirin kyllä ihan täysin. Mun motivaatio toimia siellä valtuustossa on ihan pyöreä nolla näiden kaikkien kokemusten jälkeen.
Miten Sirkku Nyström näet, että liittyykö tämä lähetysmäärärahakysymys, jotkut sanoo rahahanoilla kiristäminen nyt sitten vaikkapa tähän avioliittokysymykseen, tähän kantaan, että edustaako nyt joku järjestö, henkilö tai organisaatio tietynlaista kantaa tämän tyyppisissä kysymyksissä, avioliitto tai naispappeus?
Sehän lähtee sieltä naispappeudesta. Ja mä sanoisin ensin että minä olen, tulkaa kaikki listalta, valittu. Ja en varmaankaan kuulu niihin kärjekkäisimpiin, vaikka olenkin teräväsanainen, mutta siis monta kertaahan ihmiset, jotka ovat niin kuin ankarimpia ja jyrkimpiä, he ovat eniten äänessä ja he luovat sen ilmapiirin huonossa tilanteessa ja sitten saattavat leimata koko ryhmän. Ja mä olen sitä mieltä, että tulkaa kaikki porukoissa, ihan niin kuin konservatiiveissakin. On niin kuin semmoisia, jotka minä mieluummin sanoin, että olen nyt hiljaa, äläkä sotke enempää asioita. Et aina on nämä muutamat ihmiset, jotka ovat kärjekkäitä ja sitten muut luulevat, että kaikki ovat niitä. Meillä on ikävä tapa niin kuin olettaa, että joku, yksi esimerkki, niin kaikki ovat samaa. Kaikki vanhat on huonoja makaa vaipoissa. Tämä on sitten toinen laji asia, mutta kuitenkin, että siinä mielessä Jukka olet niin kuin minusta turhaan hädissäsi tästä asiasta. Ette te ole marginaali, sulla on vaan nyt ollut niin kuin huonoa turja, että siellä on ehkä kärjekkäitä ihmisiä ja voi olla, että minä saisin heiltä pyyhkeet sitten, kun sanon näin. Mutta että ihmiset tietyssä vaiheessa niin kuin ne kiihtyy ja ne tulee vihaisiksi ja jos ne on kokeneet pettymyksiä siis pitkiä aikoja olleet jotenkin kokeneet, että meitä on sorrettu. Ihan niin kuin sä koet, että nyt niin kuin sorretaan esimerkiksi näitä toisella tavalla ajattelevia pappeja. Niin kuin ihminen tulee sieltä ulos, niin sehän purskahtaa vähän kuin tulivuori. Brrr. Ja siinä alussa on aina näitä tämmöisiä ylilyöntejä ja sitten se rauhoittuu. Ja mä en olisi siinä mielessä huolissani, että onhan me tämän naispappeusasiankin kanssa pärjätty oikein hyvin. Että se on aivan pieniä ryhmiä, jotka sieltä liputtaa, että meitä sorretaan. Mutta todellisuudessa niin kun se naispappeus on mennyt aivan sujuvasti läpi eikä tunnu ketään haittaavan, että kyllä Jumalan sana ja sakramentti toimii ihan yhtä hyvin naisen kuin miehenkin jakamana. Että eihän se ole sukupuolesta kiinni. Et samalla tavalla tässä niin kun on semmoinen kärjistys- ja pelkoefekti menossa. Ja minä olen sitä mieltä, että se pelkoefekti on hyvin pitkälle turhaa.
Jukka Tuominen.
Mä kyllä sanoisin tämä, että mä oon nyt tosiaan kolmatta kautta nyt valtuustossa. Koko tänä aikana nämä lähetysmäärärahat on keskitty yksinomaan lähetysseuralle, ulkomaanavulle, bibliaseuralle. Minkäänlaiset vastaesitykset ei ota minkäänlaista pontta. Ja kyllä mä sanoisin näin, että tulkaa kaikki liike on siinä ollut täysin yksimielinen ja juntannut nämä päätökset läpi. Nyt kuluneella kaudella me tehtiin erittäin maltillinen ehdotus, että me saataisiin edes jonkinlainen vastaantulo aikaiseksi. Ja kaikkein ihmeellisintä minusta oli se, että edes tämä ELY, Evankeliumin lähetysyhdistys, joka on eronnut luterilaiset evankeliyhdistyksestä.
Hyväksyy naispappeuden.
Joo, hyväksyy. Niin heillekään ei kelvannut antaa rahaa. Tämä on mun mielestä siis niin fanaattista touhua tuolla valtuustossa, että sitä on niin kuin, kyllä sitä ihmettelee, että voidaanko me olla tällaisen porukan kanssa kuinka pitkään saman kirkon
jäsenen. Sirku Nyström, näetkö touhun fanaattiseksi?
Tämä oli asia, jonka mä unohdin äsken, kun mä sanoin, että mitä kysyttiin.
Nyt saa tilaisuuden
siihen. Lähetysrahat. Mä olen sitä nimittäin miettinyt. Mulla on ollut sen verran monta kurssikaveria lähetystyössä, että mä olen käynyt erinäisissä paikoissa täällä, siis Hongkongissa ja Afrikassa ja noin poispäin. Ja sieltä päin katsoen, niin kuin nämä meidän kiistat on niin kuin jotenkin, että hohoja, että kaikesta ne jaksaa riidellä, koska siellä monta kertaa, myös jossakin Tansaniassa silloin kun mä kävin, niin siellä oli vastakkain siis katoliset, muslimit, protestantit ja sitten tuota luonnonuskonnot. Ja siis monesti, ja esimerkiksi Aasiassa, niin Hongkongin teologisessa seminaarissa, mun käsittääkseni korjatkoot ne, jotka tietävät paremmin, mutta kuitenkin, että siellä niin kuin monet protestantit työskentelivät yhdessä, vaikka me täällä ollaan kovastikin eri näkemyksiä eri asioista. Eli siellä kentällä tilanne näyttää erilaiselta ja täällä tilanne näyttää toisenlaiselta. Ja nämä kaksi todellisuutta on myös hyväksyttävä. Ne on eri, ne on yhtä aikaa voimassa, mutta siis se, että kehitysrahoja käytetään tässä tämmöisenä tietynlaisena peukaloruuvina, niin sitä kyllä tehdään. Mä myönnän ihan suoraan. Ja minusta se ei ole kauhean reilua, mutta se tuntuu siis siltä, että siinä on nyt semmoinen niin kuin kaksi pässiä tappelee keskenään. Siinä on jotakin rumaa, mutta jotakin ihan ymmärrettävää ja syvästi inhimillistä. Toivon, että se menisi jotenkin ohi, mutta kyllähän nyt, kun kirkolla on tietyt päätökset, niin miksi niitä vastaan pitää kapinoida? Onko se joku periaate, että ähäkutti, mepä vielä näytetään? Sitten tulee semmoinen olo, että lapset kiistelee eikä aikuiset ihmiset.
Jukka Tuominen, onko se näyttämisen halusta kiinni?
Mä en koe sitä ollenkaan sellaisena. Mä koen nimenomaan tämä, että näistä ollaan eri mieltä, niin mä lähden ensinnäkin siitä, että nämä, jotka nykyisin kieltäytyy, tai me puhutaan mieluummin naispappeuden väistäjistä, ei vastustajista.
Oikein
niin,
joo.
Niin he maksaa siitä aikamoisen hinnan. Mutta tämä lähetystyö, niin mä koen sen äärimmäisen ikävänä, että tämä on ollut Jeesuksen viimeinen käsky, minkä hän on antanut omille oppilaille. Musta on ala-arvosta, että se viedään niin kuin tällaisen kiistelyn foorumiksi. Koska niin kuin Sirkukin totesi aivan oikein, sillä ei ole minkäänlaista merkitystä siellä, mitä lähetyskentillä tapahtuu.
Tämä on ainakin merkittävästi pienempi kuin täällä.
Mutta sanotaan vielä, mä yhden pointin tuon esiin, että näitä, heille kaikille lähetetään näitä kyselyjä ja kaikki lähetysjärjestöt ovat sitoutuneet siihen, että he kunnioittaa näiden kohdemaidensa ja kohdekirkkojensa käytäntöjä. Siinä se on mun mielestä se, joka pitäisi ehdottomasti riittää. Tuntuu niin kummalliselta, että minkä ihme. Mulla on sellainen olo, että tämä on niin kuin jonkinlainen kiusaus- ja kostokampanja, kun valtuustossahan ei yleensä päätetä näistä opillisista asioista. Niin päästään vähän jollain lailla meidän konservatiivien kimppuun.
Sirkku Nyström, lyhyesti tähän vielä.
Minä haluaisin vaihtaa puheenaihetta, koska tässä takana, siis näissä lähetysmäärärahoissa, näissä avioliittokeskusteluissa, tässä naispappeuskeskustelussa, kaiken alla makaa Raamattu ja sen tulkinta. Vaihtaisimmeko näkökulmaa?
Niin mä voidaan kysyä sitä, että nyt kun kirkolliskokouksessa, voisiko sanoa tämän avioliiton nimissä, ehkä se joskus on tapeltu naispappeudenkin nimissä, siitä, että kenellä on oikea totuus Raamatusta, niin mikäs rooli tällä kysymyksellä on sitten tässä koko keskustelussa, jos katsotaan isoa kuvaa?
No lähetys, minä näen silleen, että tämä lähetysrahoista kiistely on sitä samaa kiistelyä, jossa niin kuin alla makaa se, että miten tulkitaan naisen asema kirkossa, joka luetaan Raamatusta tietyllä tavalla. Samalla tavalla siinä on mukana myös tämä miten suhtaudutaan tähän samaa sukupuolta olevien avioliittojen vihkimiseen, koska siinäkin alla on tämä tulkinta Raamatusta. Eli siellä alla makaa tämä, miten me luemme Raamattua, miten me tulkitsemme Raamattua, mikä rooli Raamatulla on ja mitenkä nämä tietyt asiat sitten saa semmoisen aivan ylimääräisen kuorrutuksen ja kiihkeyden ympärilleen siksi, että me emme puhu siitä Raamatun tulkinnasta, joka siellä alla on.
No Jukka Tuominen, missä määrin tämä on sinulle ja sinun mielestäsi Raamatun tulkintakysymys?
No mähän myönnän sen ilman muuta, että kaikkihan me tulkitaan Raamattua. Raamattu on sellainen kirja, että siinä on osa näistä määräyksistä on, voi sanoa, että ikuisia. Ja osahan on sidottu aikaan. Eihän siitä päästä mihinkään, että Raamattu on kirjoitettu omana aikanaan niin siinä ympäristössä, missä se on kirjoitettu. Ja aika-akselikin on melkoisen pitkä. kysymys on siitä, että on ohjeita, joita jotkut tulkitsee niin kuin iankaikkisiksi ja jotkut tulkitsee aikaansijoituksi. Tämä avioliittokysymys on mitä eri parhain esimerkki siitä, että onko tämä Raamatun lähtökohtaisesti negatiivinen asenne homoseksuaalisuuteen, onko se, liittyykö se omaan aikaansa vai onko se katsottava iankaikkiksi. Näitä on muitakin.
Miten itse tulkitset tätä omasta näkökulmastasi? Onko se aikasidonnainen asia vai onko se vielä meidän aikanamme tämmöinen elämän ohje?
Mun lähtökohta on ollut se, että mä muistan lukeneeni muun muassa Martti Lindqvistin vetämästä työryhmästä, ja tämä on nyt kuulopuheena Heikki Räisäsenkin lausunnon, että Raamatun asenne homoseksuaalisuuteen on yksiselitteisen kielteinen. Mun omatunto ei vaan taivu siihen, että mä esimerkiksi luottamushenkilön, johon mä en voi vaikuttaa muuta kuin miten mä äänestän kirkolliskokouksessa, minkälaisia jäseniä. Mun omatunto ei siihen taivu, mutta mä sanoisin, että on sitten näitä esimerkkejä, niin kuin pitääkö naisen aina lukea rukoilla pää peitettynä ja miehen pää peittämättömänä. Se nyt on käytäntö mennyt siihen, mikä on, eikä se mua kyllä traumatisoi kirkossa nähdä sitä, että naiset ei peitä päätä. Mutta kun katsoo vaikka vanhoja kotimaisia elokuvia, ne joka ikisellä naisella on huivi päässä.
Kyllä.
Tämä muuttuu, kyllä mä sen myönnän.
No nyt kun nämä eri kannat tulkita Raamattua on tässä keskustelussa käyneet selväksi, niin onko sitä pakko kysyä tähän avioliittokeskusteluun liittyen, avioliittokysymykseen liittyen, että kuinka oleellinen avioliittoteologia on kristinuskon ydinsanoman kannalta? Jos ajatellaan, että varhaiset kristityt kiteyttivät tämän ydinsanoman omaan uskon tunnustuksensa. Sehän kuului, että Jeesus Kristus on Herra. Mitä ajattelette? Kuinka ytimessä ollaan avioliiton kanssa?
Mä sanoisin, että ei välttämättä ihan ytimessä, mutta ei nyt ihan ulomallakaan kehällä.
Mikä vetää sitä sinne sisäänpäin?
No se, että siinä on hyvin pitkä käytäntö ollut sitten. Tämä on vähän mulle epämukava olo, kun mä en ole teologi, enkä mikään erikoinen kirkkohistoriikka tuntija.
Joo, teologian argumenteillahan tätä usein puolustellaan ja perustellaan.
Mutta en mä sitä ihan sinne ulkoreunallekaan pistä, koska kyllä se on ollut niin merkittävässä roolissa kristikunnan historiassa. Ja vielä sekin, että se nyt on esimerkiksi, mä en tiedä, onko ortodoksella, mutta ainakin katolisella jopa sakramentti. Että ei sitä ihan niin kuin ulos voi kehästä heitä.
Joo. No Sirkku Nyström, sinä olet myös teologi ja konservatiiviteologit ovat sanoneet, että nyt tämä piispojen esitys, tämä uusi puoli tästä avioliitosta, missä ei olekaan enää miestä ja naista, vaan kaksi henkilöä, niin se muuttaa koko ihmiskuvan ja myös kuvan armosta ja synnistä. Mitä mieltä sinä olet?
Minä olen sitä mieltä, että veljet ovat väärässä.
Miksi?
Siksi, että kristillisen uskon ytimessä ei ole aviosääty. Siellä on siis yhteys Jumalaan ja Kristuksen pelastustekoon ja siihen, että ihminen elää Jumalan yhteydessä. Jos avioliitossa ruvetaan tekemään sakramenttia, niin me menemme 500 vuotta taaksepäin. Meillä on idässä ortodoksinen kirkko, jonka suhtautuminen homoseksuaaleihin lienee tullut Suomessakin selväksi, että heitä saa jahdata suunnilleen Venäjällä kuin avointa riistaa. Et ehkä emme niin kuin tässä asiassa katso sinne päin, olkoon heidän avioliittokäsityksensä kuinka ihanteellinen tahansa. Ja kyllä mä sieltä lännestäkin tiedän sen verran, että kyllä katolisista papeista niin kuin jonkun prosentin täytyy olla homoseksuaaleja, koska ei se ole mahdollista, etteikö näin olisi. Ja kyllä niitä lukuja on olemassa. Ja katolinen kirkko on siitä jännä, että siellä on niin kuin aika kategorisesti lähdetään, siis siitä, miten sä sanoit, että Raamatussa on hyvin kielteinen suhde homoseksuaalisuuteen. Ja se on totta, niin onkin. Ei Raamatussa ole mitään sen puoltamista, mutta se on niin kuin oman aikansa kirja. Mutta katolisessa kirkossa esimerkiksi järjestetään siis semmoisia niin kuin keskusteluryhmiä vanhemmille, joiden lapsi on osoittautunut homoseksuaaliksi, joka aiheuttaa niin kuin suurta ahdistusta vanhemmille. Tämä tuli ilmi niissä seminaareissa, jotka kirkko järjesti vuonna 2007 ja 2008. Niitä oli toinen 2 päivää, toinen 3 päivää ja niistä on olemassa kirjat. Ja siellä käytiin tätä homoseksuaalisuutta ylipäätänsä ja kirkon suhdetta homoseksuaalisuuteen erittäin perusteellisesti läpi. Siellä oli siis lääketieteen, juridiikan, etiikan. Siellä oli siis kaikki mahdolliset kulmat. Sieltä tosin kyllä puuttu kaikki homoseksuaalit. Joku siellä kävi huomautti, että meistä puhutaan, mutta meitä emme ole mukana. Mutta että siis se on semmoinen vyyhti, että ei siinä nyt sitten, ei se nyt niin kovin helpolla ratkea.
No jatketaan tätä vyyhtiä ja sen purkamista kohta pienen tauon jälkeen tässä viikon debatin studiossa, jossa kanssani tänään Sirkku Nyström, pitkäaikainen kirkon luottamushenkilö ja Töölön seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen, ja myös Jukka Tuominen, kirkkovaltuutettu Helsingin yhteisestä kirkkovaltuustossa. Kysytään kohta vähän, että mitähän Suomen kansan enemmistö tai ainakin luterilaisen kirkon jäsenistön enemmistö mahtaa ajatella tästä meidän keskustelusta tänään.
Viikon debatti.
Narinkatori Vappu ja Jeesus Marssi kutsuvat juuri sinua.
Nähdään vapunpäivänä Helsingin Narinkatorilla kello 11 iloisen musiikin ja rukouksen merkeissä. Ja jalkaudutaan suurella porukalla Helsingin kaduille Jeesus Marssille. Ota myös lapset mukaan pomppimaan pomppulinnaan ja syömään hattaraan.
Tapahtumassa mukana muun muassa Mika Poutala, Arto Boa sekä paljon mahtavaa musiikkia. Tulethan sinäkin. Narinkkatorinvappu.fi.
Jeesus Marssin musiikit tulee sun puhelimen radiosta, joten muista ottaa oman Bluetooth-kaiutin mukaan.
Tapahtuman järjestävät Avainmedia, IRR-TV, Radio Patmos, Radio Day, Kristityt yhdessä ry, Suomen evankelinen allianssi ja Taivas TV7.
Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Minä olen Kai Kortelainen ja kanava on Radio Day, jossa tänään viikon debatissa kaksi pitkäaikaista kirkon luottamushenkilöä, Sirkku Nyström ja Jukka Tuominen. Niin, kaksi avioliittokantaa ja niiden edustajat. Tänään on puhuttu siitä, että voivatko nämä pysyä ajamittaan saman kirkon jäseninä vai onko välimatka kahden ajattelutavan välillä revennyt jo liian suureksi. No meillähän 3,5 miljoonainen kirkon jäsenistön enemmistö ei lukeudu varmaan sen paremmin seksuaalista tasavertaisuutta ajavan tulkaa kaikki liikkeen jäseniksi kuin kirkon konservatiiveihinkaan, niin miten te ajattelette, arvon keskustelija, että millaista roolia tämä suuri hiljainen enemmistö tässä skismassa nyt näyttelee? Onko sillä mitään roolia vai jäävätkö he statisteiksi tuonne kirkon penkkeihin tai ehkä paremminkin kirkkosalien ulkopuolelle? Sirkku Nyström.
No joo. Minä ajattelen sillä tavalla, että tämä keskustelu nykyisessä ilmapiirissä, jossa on tämä uudenlainen uusi avioliittolaki hyväksyttiin 17, niin ainakin täällä etelämmässä se tekee niin kuin kirkolle hallaa sillä tavalla, että ihmiset saattaa mielessään vierastaa ajatusta, että on jotakin homopareja ja ei sitä nyt oikein ja älkää nyt puhuko hys-hys. Mutta se yleinen ilmapiiri on kuitenkin, että on ne nyt sitten olemassa ja eihän ne nyt enää ole rikollisia eikä nyt ole enää sairaitakaan. Mutta että kaipa niiden pitää saada olla olemassa, mutta että mitä se tuo kirkko vielä änkyröi. Niin mä koen ja ajattelen, mutta se voi olla tietysti vain yksi kapea näkökulma, että tämä keskustelu, jossa väännetään siitä, että voiko, salliiko kirkko niin kuin samaa sukupuolta olevien kirkollisen vihkimisen, niin tekee kirkolle hallaa. Se ei, niin kuin, se ei edistä Kristuksen asiaa, siis sitä, että me olisimme kirkkona semmoisia, jotka niin kuin puhuu Jumalasta ja rakastavasta Jumalasta ja siitä, että tulkaa tänne, te kelpaatte. Koska tässä ajassa on niin paljon ahdistusta, että kyllä semmoiselle puheelle olisi niin kuin hyvin monenlaisessa muodossa tarvetta. Ja jos me riidellään siitä, että kelpaako jotkut ihmiset, että onko nyt Raamatussa niin sanottu, että he ovat niin kuin syntisiä ja kirottuja, niin se tekee meille huonoa.
No Jukka Tuominen, miten sinä näet tämän asian vai onko kirkon jäsenistön suurella enemmistöllä ylipäänsä mitään väliä, mitä kirkon sisällä pieni porukka tästä keskustelee? Mitä ajattelet?
On tasan tarkkaa Sirkun kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on erittäin vahingollinen tämä keskustelu, miten se jyllää jatkuvasti. Se dominoi aivan kaikkea kirkon julkisuuskuvaa. Ja jos kirkolliskokouksesta joku uutinen nousee yleensä uutiskynnyksen yli, niin se ei ole mikään muu kuin tämä avioliittokysymys. Ja se on minusta erittäin haitallinen. Kyllä mä näen, että kirkolla olisi paljon muuta tehtävää tällä hetkellä. Erityisen niin kuin hälyttävää on tämä kasteiden määrän jyrkkä ja nopea lasku. Siinä on kirkolla mun mielestä paljon muuta tekemistä ja kyllä mä siinä mielessä mä niin kuin toivoisin ja pidän tätä piispojen, että tämä on piispolta niin kuin hyvä yritys luoda edes jonkinlainen välirauha, että päästään keskustelemaan, päästään miettimään, päästään paneutumaan muihinkin asioihin.
Niin kirjoitit kuitenkin sosiaalisessa mediassa, että evankelis-luterilainen kirkko lukee ensin yleisen osastot ja sitten vasta raamattunsa. Mitä sillä muuten tarkoitit?
Mä tarkoitan vähän sitä, että kun mä vertaan näihin suuriin kirkkoihin, niin niin mä en ollenkaan epäile, ettei niiden sisällä käydä ihan tätä samaa keskustelua. Mutta on tarpeeksi fiksuja, että he ei tuo niitä aina julkisuuteen. Tämä pyörii julkisuudessa koko ajan nyt tämä aviokeskustelu ja se, niin kuin mä sanoin, se haittaa erittäin paljon. Ja kyllä mä niin kuin vähän on häirinnyt se, että silloin kun mä itse aloitin ja mä nyt on kirkon toiminnassa ollut kohta varmaan 50 vuotta tavalla tai toisella mukana, niin kyllä mä niin kuin vähän häiritsee se, että miten nämä tuntuu aina muuttuman yleisen mielipiteen mukaan. Mä arvostan vanhoja perinteisiä kristillisiä kirkkoja siitä, että ne ei tavallaan alistu julkisen mielipiteen riepoteltavaksi. Sä taisit kysyä sitä, että mitä mieltä suuri enemmistö on. Kyllä mä uskon aika pitkälle, että se on sama on just niin kuin Sirkku tuossa kuvasi, niin ei suurin osa oikein ymmärrä, mistä tässä on kysymys. Ja se tekee myös osaltaan tästä kysymyksestä hyvin haitallisen, että kun kirkko pyörii julkisuudessa jatkuvasti vaan tämän kysymyksen ympärillä.
No kuitenkin viittasit näihin perinteisen merkitykseen ja ehkä tämmöisten, jos tulkitsin oikein, niin vanhojen kirkkojen, katolinen kirkko, ortodoksit, niiden kirkkojen jonkinlaiseen tämmöiseen suoraselkäisyyteen, vaikka nyt sitten tässäkin kysymyksessä, niin kaipaisitko sinä kirkkoon paavia tai patriarkkaa tämmöisten kirkolliskokousäänestysten sekaan, jotka nyt hallitsee tätä keskustelua ja tuolla joku tänäänkin korvat punaisena tätä lähetystä kuuntelee?
En kaipaa paavia, enkä kaipaa. Kyllä mä siinä mielessä olen ihan reformaation kannalla, mutta kyllä mulla on sellainen olo, että me voitaisiin ottaa näistä toisissa asioissa, ei kaikissa, mutta esikuvaa myös sikäli, että he pysyvät tässä omassa kannassaan. Ja kyllä mä koen, että kirkon niin kuin tämmöiseen turvalliseen olemukseen kuuluu tietynlainen muuttumattomuus. Mutta kuten sanoin, niin tämä on aika vahingollinen, että on ollut niin keskiössä nyt tämä avioliitto.
No tässä tuli sana reformaatio. Sirkku Nyström, sinä olet vähän suominut reformaattorien roolia nyt tässä, mitä no, avioliittokeskusteluun tulee. Niin.
Palaisin tuohon,
joo,
mitä Jukka sanoi.
Ole hyvä, ottaa kiinni siitä vielä.
Joo. Koska siis siellä taas sitten kävi niin, että kun he pitivät poissa julkisuudesta asioita, siellähän todella on tämä salaamisen taito siis katolisessa kirkossa. Ja sitten kun nämä pedofiliatapaukset puskahti, niin se häpeä ja se vahinko on niin kuin moninkertainen. Että tässä on niin kuin tavallaan kaksi kulmaa, että joko niin kuin kirkosta sitten uutisoidaan, no ei nyt niin kauheasti, mutta se on yleensä niin kuin kirkkoja rahaa tai kirkkoja seksiä, niin niille päästään uutisiin. Tähikä niin kuin iltapäivälehti, ei uutisiin välttämättä.
Ne myyvät.
Mutta siis kyllä se pedofiliakeisi siellä katolisessa kirkossa on ollut niin hirveä, että me ei täältä käsin käsitetä ollenkaan. Ja sitten mitä tulee näihin samaa sukupuolta oleviin avioliittoihin, niin paavi Franciscus on kyllä loihennut lausumaan jotakin, jota en tähän tarkistanut, mutta hän on saanut aika paljon niin kuin vastustusta, koska hän on ollut myötämielinen näille suhteille. Jollakin tavalla, koska siellähän niin kuin on tämmöinen tietynlainen hyvin tarkka tämä ilmaisu, että kun vähänkin sanoo myötämielisesti, niin sieltä sitten kyllä tiedetään, mitä se tarkoittaa. Ja ne asiat täältä katsoen voivat näyttää niin kuin vakailta ja turvallisilta, mutta kyllä siellä oma kiehuntansa on sielläkin. Mutta palataanpa nyt siihen reformaatioon.
Niin,
mitä sinä halusittaa minun puhuvan reformaatiosta?
Muotoilempa kysymys on vaikkapa tällä tavoin, että kun niin, me nyt olemme täällä Suomen luterilaisessa kirkossa reformaation lapsia ja nostamme raamatun arvovallan aika korkealle, ainakin uskon puhdista ja Luther sitä korosti kovasti, niin mitäs mieltä olette siitä, että antaako Uusi testamentti Paavali ja Jeesus meille nyt sitten ohjeita vaikkapa sen raamatun kautta, että kuinka meidän pitää erilaisten tämän päivän pulmien ja näkemyserojen kanssa toimia? Kuuluuko siis esimerkiksi avioliitto missä määrin tällaisten ohjeiden piiriin?
No mä katsoisin kyllä, että olisi ollut hyvä, että meidänkin kirkko olisi pysynyt samalla linjalla kuin perinteiset kirkot. Että mä en näkisi mitenkään tarpeellisena koko tämä asia nostaa esiin. Se on, näillä samaa sukupuolta olevilla on yhteiskunnassa nyt ihan samat oikeudet ja mun mielestä se pitäisi riittää. En mä näe tarpeelliseksi ollenkaan tätä ja tästä Franciscuksen kannasta mä katselin just vähän sitä, että hän todella esitti jotakin, joka heitti siihen, joka toi sinne aikamoisia kiistoja. Mutta sen mä luin, että Franciscus ei missään tapauksessa kannata niin kuin avioliittoa heille.
Ei varmaankaan, se on ihan vissi, koska silloinhan siis sehän olisi niin kuin itsemurhayritys suurin piirtein. Ei katolisessa kirkossa voi mennä, siis se pitää sanoa hyvin, hyvin hienovaraisesti ja sekin riittää. Siellä on näitä kremnologeja, jotka lukee jokaisen rivin väliin ja jännitteitä.
Kun me avioliitosta puhutaan tänään, niin millainen kipukohta tämä erilainen näkemys raamatun arvovallasta on, tai ehkä pikemminkin näkemys siitä, että kuinka paljon Raamatussa katsotaan olevan niin sanottua tämmöistä aikasidonnaista aineista.
Siis se on musta jotenkin kummallista, että kun siis mulla on semmoinen tuntuma, että siis tätä historialliskriittistä metodia on sovellettu niin kuin Raamatun tutkimukseen siis ainakin niin kuin täällä, näillä Pohjolan kulmilla varsinkin 100 vuotta. Mutta sitähän ei ole siis niin kuin tavalliselle kirkkokansalle opetettu, vaan katekismus on ilmoittanut, että kuulkaa, että Raamattu on, pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhät Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet ja pyhän hengen vaikutuksesta. Ja tämä on siis vuoden 1948 katekismus, joka oli periaatteessa.
Piispa Sormusen katekismus.
Niin, Sormusen katekismus, kyllä. Joka on myös Johanssonin katekismus, jossa on hirveän vahva niin sanottu biblisismin tämmöinen ymmärrys, jossa niin kuin Raamatusta pyritään hakemaan ohjeet kaikkiin elämän asioihin. Ja niinpä tässä sitten todetaankin, että Raamattu on kristillisen uskon ja elämän korkein ohje. Ja sepäs ei ollutkaan Lutherin ajatus. Luther korostaa kaikessa, että Raamatusta haetaan oppi. Raamatusta haetaan se, mitä niin kuin ajatellaan tästä, mitä tämä kristillinen usko on, eikä sunkaan elämää. Ja mä en voi vastustaa kiusasta, mun täytyy lukea teille pieni lause.
Niin Suomessa ei ole, tätä on päivitetty vähän tätä tekstiä. Sen teki emerituspiispa Eero Huovinen vuonna 2000 julkaistussa katekismuksessa, joka meillä taitaa olla viimeisin painos.
Haluatko sinä pienen sitaatin täältä?
Ole hyvä, suoraan se tilaisuus vielä tähän.
Täällä on siis, tämä on tosiaan se vuoden 2000 katekismus, joka jaettiin kaikkiin Suomen koteihin. Ja joka on aika erilainen. Ja tässä todetaan, että Raamattu on Jumalan puhetta meille. Raamattu on kristittyjen pyhä kirja. Vanhassa ja Uudessa testamentissa kerrotaan Jumalan teoista ja hänen rakkaudestaan kaikkia ihmisiä kohtaan. Samoin kuin Kristuksessa, myös Raamatussa inhimillinen ja jumalallinen ovat yhdistyneet toisiinsa. Raamatussa Jumala itse puhuu meille ihmisten kielellä. Ja sitten tässä sanotaan, että Raamattu tutkii ja koettelee meitä, paljastaa meistä itsekkyyden, kääntää katseemme vapahtajaan ja siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Kristus ja hänen rakkautensa meitä kohtaan on avain Raamatun ymmärtämiseen. Ja sitten tässä niin kuin sanotaan, että kun luemme ja kuulemme Jumalan sanaa, pyhä henki sytyttää meihin uuden luottamuksen ja rohkeuden. On tämä aika erilaista verrattuna siihen, mitä on toi edellinen.
Niin, että siinä voidaan ehkä ajatella tällä tavoin, että siinä missä Raamattua korostettiin ennen tämmöisenä kristinopin ohjeena kirjana.
Elämän ohjeena.
Niin, elämän ohjeena, niin. Niin, nimenomaan, että kuinka tätä elämää pitää elää, niin nyt Eero Huovinen tuossa on hakenut tätä kulmaa vahvasti, että se on kirja, jolla ihminen voi löytää Jumalan. Mutta miten tämä ajattelutavan muutos nyt sitten heijastuisi keskustelu avioliitosta tänä päivänä? Mitä tämä tarkoittaa?
Ei se näy missään.
Eli katekismusta ei ole luettu niin.
No ei ole luettu. Ei. Ja mä en voi vastustaa kiusata, luen teille siis lauseen Lutherin tämmöisestä vähäkatekismuksen liite, jossa hän opastaa niin kuin oppimattomia pappeja avioliiton vihkimiseen. Ja sitten kun hän on monisanainen, ja tämä on hauska käännös. Koska häät ja avioliitto kuuluvat yhteiskunnallisen järjestyksen piiriin, ei siis ole meidän pappien ja kirkon työntekijöiden asia antaa niistä säädöksiä ja määräyksiä. Jokainen kaupunki ja maa noudattakoon omaa käytäntöään ja totuttuja tapoja.
No niin, siinä tuli oppitunti katekismuksesta. Antaa Jukka Tuomisen kommentoida.
Joo, mä tuohon, minkä jo aikaisemmin sanoin, niin korostaisin sitä, että toki myönnän, että kaikkia me tulkitaan Raamattua. Ja sieltä me otetaan ohjeet, jotkut, jotka koetaan näistä aikaansidotuksia, jotkut, jotka eivät sitä ole. Ja se on niin kuin täysin veteen piirretty viiva. Me ollaan erilaisia, me ymmärretään asiat eri lailla. Ja tämä avioliittokysymys on tyypillinen, jonka toiset kokee aikaansidotuksi ja toiset kokee taas iankaikkiseksi. Ja siitä sitten yritetään jonkinlainen kompromissi löytää.
Avioliitto on hirveän monenlainen ollut ja tulee olemaan ja se vaihtelee sen merkitys yhteiskunnassa. Ja se on tavallaan ikuinen siis, koska sehän on ihmissuvun biologinen perusta, että on miehen ja naisen liitto, josta syntyy jälkeläisiä. Siis se on niinku fakta. Ja tässähän me nyt keskustelemme siitä, että onko tämän aviosäätyyn hyväksyttävissä semmoiset ihmiset, jotka sattuu rakastamaan toisiaan, mutta olemaan samaa sukupuolta. Tämähän se ongelma. Avioliitto on ikuinen, ei se mihinkään häviä. Eihän ihmiskunta ihmissukua olisi, jos ei avioliittoja tai parisuhteita. Eihän se vaali avioliitto, mutta se on yhteiskunnan järjestyksen kannalta olennainen, että meillä on joku tämmöinen lainsäädäntö, joka taas turvaa sekä niiden puolisoiden että lasten oikeudet.
No mä oon kyllä taas sitä mieltä, että tämä hoituu yhteiskunnassa ihan täysin. Ja se mun mielestä voisi riittääkin.
No tähän loppuun vielä otetaan tämmöinen ydinkysymys, todellinen tiivistys, että onko tässä oikeastaan tässä keskustelussa pohjimmiltaan kuitenkin kyse lopulta siitä aika yksinkertaisesta asiasta, että Nähdäänkö kunkin oman näkemyksen mukaan nyt sitten homoseksuaalisen syntinä vai eikö sitä nähdä syntinä? Siitäkö lopulta, siihenkö tämä tiivistyy?
Minä kävin eilen vielä Facebookissa, eli sosiaalisessa mediassa, mielenkiintoisen teologisen keskustelun, jossa muutin vähän mielipidettäni. Et koska kaikki ihmisessä, kaikki luotu on synnin tietyllä tavalla pilaamaa tai tartuttamaa, niin mikään niin kuin ihmisen tämmöinen seksuaalisuuden muoto ei ole siis täydellisen pyhä ja koskematon. Ja se, jos me nyt lähdetään siitä, että samaa sukupuolta olevien avioliitto on jotenkin saastaisempi tai rumeempi tai mitä tahansa, ja semmoinen miehen ja naisen on parempi, niin silloin me unohdetaan se, että myös se miehen ja naisen suhde on synnin pilaama. Ne on sillä tavalla tasaveroisia, että onko meillä varaa mennä sanomaan, että joku laji parisuhdetta on jalompi kuin toinen.
Jukka Tuominen.
Mä sanoisin tähän näin, että jos mun mielipidettä suoraan kysytään, niin minä pidän homoseksuaalisuuden harjoittamista syntinä. Mutta mä en tunne minkäänlaista tarvetta toitottaa sitä maailmalle ympäri. Ja sanotaan, että jos nyt mun raamattupiiriin tulisi joku homoseksuaali, niin en mä missään tapauksessa lähtisi suoraan tuomitsemaan. Mun käsitys on ihan se, että tämä, mistä mä koko ajan lähten liikkeelle, että koska raamatun kanta on se yksiselitteisesti kielteinen, niin mun oma tunto ei kerta kaikkiaan anna periksi todeta muuta. Mutta niin kuin mä sanoin, tämä ei ole keskiössä ja en mä tätä pidä syynä niin kuin lähteä kirkosta lätkimään, jollei mennä sille linjalle, että siihen ketään pakotetaan vihkimään.
Kiitos debatista. Teille studiossa olivat tänään Jukka Tuominen, kirkkovaltuutettu Helsingin yhteisestä kirkkovaltuustosta, ja Sirkku Nyström, luottamushenkilö ja Töölön seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen. Minä olen Kai Kortelainen. Ensi viikolla tapaamme samaan aikaan. Kuulumisiin siihen asti. Kiitos arvon debatisteille.
Viikon debatti. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.